Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 5 decembrie, în deschiderea programului principale titluri. Între Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat Liberal.
De ce au fost condamnați la închisoare generalii Stănculescu și Chițac în dosarul Revoluției de la Timișoara?
Și ce caută președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la Bruxelles?
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Forurile de conducere ale Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat au aprobat fuzionarea celor două formațiuni. Colegiul director al PD și delegația permanentă a PLD au decis ca noua formațiune să se numească Partidul Democrat Liberal. Marele câștig de astăzi este că a rezultat un partid puternic de centru-dreapta, care are șanse să guverneze începând de anul viitor, a declarat Gheorghe Flutur, președintele executiv al Liberal-Democraților. Parlamentul l-a aprobat pe Mihai Răzvan Ungureanu în funcția de director al Serviciului de Informații Externe al României, în urma nominalizării făcute în noiembrie de președintele Traian Băsescu. După depunerea jurământului, noul director al SIE a spus că România trebuie să fie activă pe plan extern. Mihai Răzvan Ungureanu a fost forțat în luna aprilie să demisioneze din funcția de ministru de externe din cauza că nu-l informase la timp pe premierul Călin Popescu Tăriceanu despre arestarea a doi români în Irak de către forțele americane. Dan Iosif, una din principalele figuri ale Revoluției din 1989 din România, a decedat azi la vârsta de 57 de ani. Iosif a decedat din cauza unui cancer pulmonar într-un spital din orașul rus Novosibirsk, unde se afla la tratament, au anunțat colegii săi din grupul parlamentar social-democrat. Pe de altă parte, procurorul general al României, Laura Codruța Coveși, a declarat la Iași că decesul lui Dan Iosif nu va influența mersul dosarelor Revoluției și Mineriadei din 1990, în care, alături de Iosif și alții, este cercetat penal și fostul președinte Ion Iliescu. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Muhammad El-Baradei, a spus că noua estimare a serviciilor de informații americane oferă Iranului oportunitatea să rezolve disputa pe marginea programului său nuclear. În noul raport se spune că Iranul și-a oprit programul de înarmare nucleară în anul 2003. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat pe de altă parte că nu există dovezi că Iranul ar fi avut vreodată un program nuclear de înarmare. Lavrov a sugerat că estimarea serviciilor de informații americane ar diminua nevoia unor noi sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU împotriva Iranului. S-au înregistrat noi îngrijorări internaționale în legătură cu alegerile parlamentare din Rusia, câștigate categoric duminică de partidul președintelui rus Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite, George Bush, a exprimat îngrijorările marți în timpul unei discuții telefonice cu omologul său rus. Reprezentantul OSCE pentru mass media a spus că în perioada campaniei electorale Rusia nu a respectat libertatea presei, iar Comisia Europeană a cerut Moscovei să examineze acuzațiile privind încălcările electorale. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a sosit la Bagdad, a doua destinație a unei vizite surpriză în Irak, după ce se aflase în orașul nordic Mosul. Gates ar urma să le ceară premierului și președintelui irachieni să se folosească de reducerea violențelor pentru a avansa cu planurile de reconciliere naționale.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Valorile liberale vor fi apărate, își vor avea reprezentarea în noul partid care se va crea și eu fac un apel ca toți cei care cred cu adevărat în valorile liberale să vină în noul partid pe care îl vom forma împreună cu colegii noștri din Partidul Democrat.
A declarat Teodor Stolojan, președintele Partidului Liberal Democrat, după ce conducerea acestui partid împreună cu aceea Partidului Democrat au aprobat astăzi formarea unei noi formațiuni politice, Partidul Democrat Liberal. Cu aceeași ocazie, liderul Partidului Democrat, Emil Box, a declarat optimist în privința acestei unificări.
Nu avem nicio barieră de statut sau de altă natură pentru a realiza unificarea cu Partidul Liberal Democrat. Acest lucru vi pot garanta și nu mai prezintă niciun fel de problemă.
A spus Emil Boc, care a anunțat că unificarea a fost votată de conducerea Partidului Democrat cu 52 de voturi pentru și 2 împotriva.
Unul din aceste 2 voturi împotrivă îi aparține lui Sorin Frunză Verde, deținătorul primului loc pe lista candidaților PD la alegerile pentru Parlamentul European și fost ministru al apărării. El declarat de ună, citez, PDL este un melanj penibil, mă voi opune schimbării denumirii PD. Am încheiat citatul. E într-adevăr așa? Traian Ungureanu are un alt punct de vedere.
Apariția unui partid nou format din PD și PLD era doar o chestie de timp. Legătura celor 2 partide nu e doctrina, care n-a jucat niciodată un rol însemnat în politica românească. PD a trecut de altfel, fără probleme, de la centru stânga la centru dreapta în doar câțiva ani. PLD are o densitate doctrinară mai mare. Liderul său din umbră, Valeriu Stoica, e probabil singurul om de doctrină politică din România. Dar toate construcțiile politice organizate de Stoica au fost flexibile și au evitat fixațiile ideologice. Prin urmare, PD și PLD s-au apropiat pentru că susțin aceleași obiective. Deblocarea politică, îngrădirea oligarhiei, întărirea justiției. Sunt exact obiectivele asociate astăzi cu președintele Băsescu, dar nu trebuie uitat că profilul președintelui Băsescu a apărut în albia fostei alianțe DA. Acum, principalele curente ale fostei alianțe, sabotate de PNL, se reunesc. E un proces logic. Fricțiunile nu țin de chestiuni majore. Ele vin ca de obicei din orgolii personale și din nevoia de funcție a vedetelor de partid. Sorin Frunză Verde e un caz tipic. Ca orice politician care riscă să-și piardă fieful, el invocă imediat chestiuni înalte de doctrină cu care n-a avut nimic de-a face până acum. Va urma probabil un mini-sezon de reașezări până când toată lumea va reuși să-și găsească un scaun vizibil. Dar PDL, noul partid, rezultat din întâlnirea PD și PLD, va fi o realitate funcțională dictată de apropierea PSD-PNL pe celălalt versant și de noile cicluri electorale, în primul rând de alegerile locale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici Radio Europa Liberă. În Alta Curte de Casație și Justiție de la București a dat astăzi publicității motivarea condamnării la închisoare a generalilor în rezervă Victor Stănculescu și Mihai Chițac în dosarul Revoluției de la Timișoara. Cu detalii despre acest subiect, Dan Tăpălagă de la București.
Instanța Supremă a respins în aprilie recursul generalilor Chițac și Stănculescu. Cei doi au susținut în apărarea lor că, fiind militari, s-au supus ordinelor date atunci de superiori. Astăzi, în Alta Curte de Casație și Justiție, a explicat că generalii știau că ordinul de a trage în manifestanți era ilegal și că puteau lua măsuri pentru evitarea consecințelor executării ordinului. Din actele de la dosar, rezultă că în ședința Comitetului Politic Executiv al CCAL-PCR din 17 decembrie 1989, s-a luat hotărârea de a se face uz de arme de foc cu muniție de război. Ordinul a fost transmis de către Nicolae Ceaușescu în cadrul teleconferinței din aceeași zi, fără însă a se preciza situațiile în care să acționeze trupele și modul cum să fie folosite armele de foc. La rândul său, Ioan Coman, fostul secretar CC al PCR, a transmis ordinul de a se trage în demonstranți, dar la fel fără a stabili unde și în ce condiții să se facă uz de armele de foc. Darea de către comandant și executarea de către subordonat a unui ordin ilegal atrag răspunderea atât pentru unul cât și pentru celălalt, în raport cu consecințele și încălcările produse prin acestea, se arată în motivarea Curții Supreme. Judecătorii au mai arătat în motivare, citez din nou, ordinul de a deschide foc împotriva manifestanților avea un caracter vădit ilegal. Nu era emis în baza prevederilor niciunei legi sau a Constituției și, prin urmare, nu trebuia pus în executare. Se mai arată în motivarea judecătorilor de la Curtea Supremă. Magistrații au stabilit că generalii Stănculescu și Chițac au fost informați asupra caracterului anticomunist al manifestațiilor de la Timișoara și că aveau atât pregătirea cât și experiența necesare pentru a realiza caracterul ilegal al unui astfel de ordin. Pe data de 4 aprilie, magistrații Instanței Supreme l-au condamnat pe Victor Atanasie Stănculescu la 15 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav și la 5 ani interzicerea unor drepturi. Tot la 15 ani de detenție și 5 ani de interzicerea unor drepturi a fost condamnat și generalul Mihai Chițac pentru săvârșirea infracțiunii de omor deosebit de grav. La aceste pedepse se adaugă, în cazul celor doi generali, și cea privind degradarea militară. Sentințele în cazul celor doi au fost atacate cu recurs de Ministerul Apărării încă din luna aprilie, reprezentanții ministerului considerând că pedepsele sunt prea mici. Din aprilie și până astăzi, recursul nu s-a putut însă judeca, deoarece Curtea Supremă nu publicase motivarea sentinței. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de miercuri 5 decembrie, emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Cum să fim votați dacă partidul a făcut numai contrareformă? Se întreba zilele trecute Vasile Dâncu, fost vicepreședinte al Partidului Social Democrat, într-un interviu pentru site-ul internet hotnews.ro. În același interviu, Dâncu refuza să comenteze afirmația lui Octav Cosmâncă, fost demnitar comunist și mai apoi PSD-ist, care a spus că ar fi de preferat un partid social-democrat condus de Ion Iliescu decât unul condus de Mircea Joană și gruparea de la Cluj. Analistul politic de la București, Radu Călin Cristea, se oprește la recentele evoluții din PSD.
Fostul președinte executiv al PSD, Octav Cosmâncă, se întoarce. Se întoarce, de fapt, într-un PSD pe care, potrivit proprii mărturisiri, l-ar fi părăsit în aprilie 2005, exact în ziua în care, la deja celebrul congres, tandemul Iliescu-Năstase pierdea conducerea partidului, iar soția lui Octav Cosmâncă înceta din viață. Prezența lui Cosmâncă avea să devină din acel moment atât de discretă încât aproape că s-a uitat că mai există. N-a mai apărut în public, nu și-a exprimat nicio poziție legată de agitata viață a PSD, n-a făcut declarații în Parlament, s-a izolat de presă, etc. Cosmâncă a fost însă în toată această perioadă senator PSD de Suceava. Cosmâncă, al cărui CV e burdușit cu diverse funcții de rang secund în fostul aparat comunist, s-a manifestat după prăbușirea sistemului pe care l-a servit cu atâta devotament ca un fidel al lui Ion Iliescu. A crezut în toate stelele acestuia, FSN, FDSN, PDSR, PSD, până când, atunci, în aprilie 2005, însă steaua lui Iliescu avea să cadă. Cosmâncă face parte din garda veche a lui Ion Iliescu, alături de Văcărău, Socanu, Tărăcile, etc. E vorba așadar de echipa antireformiștilor, acelor care leagă, ca o ghiulea liderii PSD-ului lui Joană, de regimul comunist. Intenția lui Cosmâncă de a reveni pe o poziție ofensivă în PSD, explicată de acesta într-un interviu din Jurnalul Național, întușe neașteptat de groase. PSD se îndreaptă spre dezastru, afirmă Cosmâncă. Nu uite însă să adauge și unul din motivele principale ale acestui declin care îl îngrozește și citez. În loc să se lupte cu puterea, actuala conducere a partidului a început lupta cu trecutul, în fapt cu cei care sunt fondatorii acestui partid. Citat închis. Adică, pentru a fi mai clar, e vorba de Ion Iliescu. Cine a umplut vidul de putere de după îndepărtarea lui Ion Iliescu de la șefia partidului? Infiltrații, cozile de topor, veleitarii, niște nei ca nimeni, informează Cosmâncă. PSD, continuă Cosmâncă, trebuie să lupte pur și simplu împotriva unei dictaturi mai dure decât aceea a lui Ceaușescu, citez. Asemenea comportament ilegal și neconstituțional ca al președintelui Băsescu, manipulări și abuzuri ca ale acestuia nu am văzut nici până în 1989, am încheiat citatul. Cosmâncă pare sincer că debitează astfel de grozăvii. Cu siguranță că acestea vor fi bine primite de partid. Toate drumurile duc la Iliescu. Ne explică același Cosmâncă, indicând orientativ și ce plăci tectonice s-ar putea zgudui la proximul Comitet Executiv Național al PSD, și-l citez. Domnul Iliescu are dreptate. E imperios necesar, dar trebuie să parcurgem etapele statutare. Ori grupurile parlamentare, ori Comitetul Executiv Național, ori 16 organizații județene pot să propună Consiliului Național convocarea unui congres extraordinar. Dezmorțirea lui Cosmâncă, anunțata recuperarea lui Adrian Năstase, puterea de care se folosește în continuare Ion Iliescu, sunt tot atâtea indicii că în PSD se pregătește ceva. Cu atât mai mult cu cât cel mai recent eșec al partidului, acela de la europarlamentare, e băgat sub preș de președintele Joană. Asta în timp ce Iliescu cere analizarea erorilor și sancționarea vinovaților într-un congres extraordinar. Mai mult, deși ar trebui să-și asume această nouă înfrângere, Gioana e atins de o nouă reverie, probabil sinucigașă, aceea de a-l înfrunta pe Băsescu la alegerile pentru Cotroceni din 2009. PSD e atins iarăși de nostalgii comuniste. Contrareformiștii se pregătesc de atac. Pe de altă parte, unde sunt reformiști? În ce constă reforma operată de aceștia în PSD? PSD rămâne partidul reformistului Gioană și al contrareformistului Iliescu, fiecare cu tabăra lui, într-un partid de fapt nereformabil. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Ce caută chinezii la Bacău? Se întreabă în ediția sa de astăzi cotidianul britanic Daily Telegraph. Un posibil răspuns poate fi găsit într-un alt britanic, Financial Times, care vorbește despre ce caută românii în Marea Britanie, Radu Stănescu.
Peste 8.000 de imigranți din China, India, Pakistan, Republica Moldova sau Turcia sosind în România în următoarele săptămâni pe fondul unei crize majore de forță de muncă registrată în noul stat comunitar, scrie Daily Telegraph în ediția sa de miercuri. Patronul unei fabrici de confecții din Bacău a fost nevoit să apeleze la serviciile a circa 800 de imigranți chinezi, originari din provincia Fujian, pentru a asigura supraviețuirea afacerii sale. Muncitorii chinezi, scrie publicația britanică, reprezintă răspunsul disperat al unui patron la problema deficitului de forță de muncă ce ar putea afecta întreaga Europa în perioada următoare. Patronul român recunoaște că angajarea imigranților nu reprezintă cea mai fericită soluție din cauza costurilor ridicate implicate, printre altele, de cazarea lor, dar a fost nevoit să recurgă la această alternativă din cauza imposibilității de a găsi personal calificat pe piața locală. Și guvernul român este conștient de deficitul major de forță de muncă din România, după ce mai bine de 2 milioane de români au emigrat în ultimii ani. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu face apel la toți românii aflați în străinătate să se întoarcă acasă. Situația din România se înscrie însă într-un context similar înregistrat la nivelul întregii Europe, continuă Daily Telegraph. Potrivit unui raport dat publicității de un grup de consultanță, Germania are nevoie de 6 milioane de noi muncitori până în 2020 pentru a-și menține ascensiunea economică. De unde își va recruta Europa Occidentală forța de muncă? Asta în condițiile în care statistici recente arată că șomajul în zona euro a ajuns în prezent la cel mai mic nivel din istorie. Daily Telegraph încheie spunând că există riscul ca foarte curând această problemă a deficitului forței de muncă să explodeze. Pe de altă parte, cotidianul Financial Times scrie că premierul Călin Popescu-Tăriceanu va da asigurări astăzi omologului său britanic, Gordon Brown, că țările europene care își deschid piețele forței de muncă pentru cetățenii români nu se vor confrunta cu un aflux de lucrători imigranți. Premierul Tăriceanu a făcut această declarație înainte unei vizite de lucru de o zi în Marea Britanie, în care intenționează să ridice problema mobilității forței de muncă în cursul întrevederii cu omologul său britanic. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află la Bruxelles, unde va avea convorbiri cu oficialități ale Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. În cursul serii, mai exact peste o oră, liderul comuniștilor moldoveni va avea o conferință de presă împreună cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe. Potrivit declarațiilor făcute recent de președintele Voronin mediilor de informare din Moldova, la întâlnirile sale de la Bruxelles va discuta și probleme legate de relația Chișinăului cu Bucureștiul. Voronin este nemulțumit de modul în care au evoluat relațiile dintre cele două țări după admiterea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și de faptul că mulți cetățeni moldoveni solicită cetățenie română. Recent, Ministerul Moldovean de Externe i-a solicitat explicația ambasadorului României la Chișinău, Filip Teodorescu, despre recentele sale declarații pe care le-a făcut în preajma Zilei Naționale a României. Domnul Teodorescu declara atunci, într-o conferință de presă, că propunerile avansate de diplomația de la București pentru semnarea tratatului bilateral nu au fost acceptate de Chișinău. Chișinăul insistând să se facă referiri la tratatul din 1947, ceea ce, spunea ambasadorul Teodorescu, nu este acceptabil pentru București.
Problema care s-a creat este legată de faptul că în acest acord se solicită, nu de către partea română, introducerea unei referiri la tratatul de pace de la Paris din anul 1947. În acest tratat se spune: granița dintre România și Uniunea Sovietică este granița care a fost convenită între România și URSS în anul 1940. Pe Pentru toată lumea este însă clar. În anul 1940 și niciun alt moment până în anul 1947, România nu a încheiat niciun fel de acord cu Uniunea Sovietică în legătură cu o asemenea graniță. Deci e un fals istoric. Este evident că în anul 2007 să accepte același fals istoric care s-a făcut în anul 1947 ar fi cu totul de neconceput.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, miercurea trecută într-o conferință de presă la Chișinău. Președintele Vladimir Voronin a caracterizat într-o intervenție televizată declarația emisarului României drept o încercare de revizuire a rezultatului celui de-al doilea război mondial și a anunțat că va aduce problema în atenția Uniunii Europene cu ocazia acestei vizite pe care o întreprinde astăzi la Bruxelles. Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Krzysztof Suprowicz, declara recent despre relațiile dintre România și Moldova, referindu-se la experiența țării sale.
Într-adevăr, 1994, Polonia cu Lituania și cu alte țări baltice am reunit forțele noastre pentru un scop comun. Eu știu și noi cu toți știm foarte bine astăzi că acest exemplu a cooperării între Polonia și Lituania nu se va repeta în cazul României, din păcate, și a Republicii Moldova. De ce? Momentul s-a pierdut. Acum diferențele între România și Republica Moldovei vor crește, din păcate. Ambele țări trăiesc în diferite dimensiuni și dinamica a evenimentelor. România în mod zilnic se folosește de resurse care vin din bugetul Uniunii Europene. Sunt resurse enorme pentru o țară de 23-24 milioane.
Pe de altă parte, ambasadorul polonez în Moldova credea că Moldova are o situație deosebită.
Moldova is a country of paradoxes.
Moldova este o țară a paradoxurilor. Unul dintre ele este cazul Transnistriei. Un altul, statutul permanent de neutralitate înscris în Constituția acestei țări. Din cauza geopoliticii, Moldova nu își poate păstra o neutralitate permanentă. Moldova are nevoie de neutralitate pentru a-și rezolva problemele interne, dar Moldova, la fel ca și Polonia, nu poate fi un stat neutru.
A neutral state.
Opinia ambasadorului Poloniei în Moldova, Krzysztof Suprowicz, consemnată de Lina Grâu într-o conferință de presă de săptămâna trecută.
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană vor proclama la 12 decembrie, într-o ceremonie la Strasbourg, Carta Drepturilor Fundamentale. Cu detalii de la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Carta, un proiect al grupului socialist, a mai fost proclamată odată acum 7 ani la Nisa, dar între timp a fost îmbunătățită și în noua formă votată săptămâna trecută în unanimitate de Parlament. Alcătuită din 6 capitole, demnitate, libertate, solidaritate, egalitate, cetățenie și justiție, în care sunt cuprinse toate drepturile și libertățile civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni, aproximativ 50 număr, carta este considerată un pas înainte față de tratatul de la Amsterdam din 1999, unde aceste drepturi au fost menționate pentru prima dată. Dar cum va afecta acest document cetățenii din comunitate și prin ce diferă el de Convenția pentru Drepturile Omului, care reglementează încă în acest moment acest capitol? Un lucru este clar, carta este un document mai modern, adaptat la realitățile anului 2007, nominalizând o serie de drepturi și libertăți neabordate până acum în vreun document, în baza căruia cetățenii se poată merge în instanță. Dreptul la mediul înconjurător curat, dreptul la protecția consumatorului, dreptul de a avea o administrație publică bună, cel la protecția datelor sau interzicerea clonării ființelor umane. Conform președintelui Comitetului pentru Afaceri Constituționale, europarlamentarul socialist german Jo Leiden, raportor al cartei, cetățenii Uniunii Europene care consideră că vreo instituție europeană le-a încălcat drepturile sau că în țările în care trăiesc legislația europeană este încălcată, se pot plânge la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg. După cum se știe însă, la Strasbourg există așa numitul CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de departe instituția cea mai notorie pe continent în materie de drepturi fundamentale și care face parte din Consiliul Europei. Organism care nu este una dintre instituțiile Uniunii Europene. De ani buni, CEDO se ocupă cu succes de rezolvarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului, după 1989 fiind luată cu asalt și de petiționari prin forțele țări comuniste, inclusiv din România și din Moldova. Zeci de români plângându-se la CEDO pentru încălcarea dreptului la proprietate, spre exemplu. Așadar, rămâne întrebarea întrebarea unde trebuie să se adreseze cetățenii Europei de acum înainte, în continuare la CEDO sau la Curtea Europeană de la Luxemburg. Potrivit parlamentarului german, la oricare dintre ele, cele două curți pentru protecția drepturilor omului, cea de la Strasburg a Consiliului Europei și cea de la Luxemburg a Uniunii Europene, vor coopera foarte strâns. Prin urmare, cetățenii ar putea să se adreseze în continuare la Strasburg, dar începând cu 13 decembrie, îi pot depune plângeri și la Curtea Europeană de la Luxemburg. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă, Strasburg.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O nouă estimare a serviciilor de informații americane arată, contrar a ceea ce se credea până acum, că Iranul ar fi sistat programul său nuclear cu aplicații militare în 2003 și că acest program este înghețat și în prezent. Cum a fost primită la Washington această veste este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Este o situație nouă și cu consecințe complexe, atât politice cât și electorale. Ipoteza că Iranul are un program nuclear cu aplicații militare a alimentat până acum politica administrației Bush față de Teheran. Președintele spunea chiar nu de mult că există riscul izbucnirii unui al treilea război mondial. Acum Casa Albă trebuie să-și ajusteze strategia.
Care ar putea fi consecințele imediate pe termen scurt?
În primul rând, aliații internaționali, în special cei europeni, vor fi mai puțin înclinați să înăsprească sancțiunile împotriva regimului iranian decât era cazul până acum. Pe plan intern, noul raport ridică semne de întrebare în legătură cu eficacitatea serviciilor americane de informații, care, iată, se văd nevoite din nou să modifice radical o estimare pe care politicienii s-au bazat până acum. Faptul că, numai departe de 2005, agențiile susțineau că Iranul are un program nuclear militar, poate însemna, susțin experții, fie incompetență, fie presiune politică. Ambele variante sunt vătămătoare.
Așadar, administrația americană se vede nevoită să ajusteze din nou unul dintre principalii vectori ai politicii sale externe.
În interiorul ei rămân cei ca vicepreședintele Dick Cheney care vor privi cu suspiciune Iranul, indiferent de concluziile acestui raport. Dar argumentul susținut de unii că este nevoie de o confruntare militară pentru a rezolva ceea ce era perceput drept o criză majoră își pierde considerabil din vigoare.
Cum a reacționat Casa Albă?
Încercând să pună constatările noi evaluări într-o lumină cât de cât favorabilă, consilierul principal de Securitate Națională, Stephen Harley, a spus, în general, estimarea aduce vești bune. Pe de-o parte, confirmă că am avut dreptate să fim în legătură cu intențiile Teheranului de a obține armament nuclear. În al doilea rând, documentul dovedește că am făcut progrese în încercarea de a asigura că așa ceva nu se va întâmpla. De asemenea, aflăm că riscul ca Iranul să poată obține armament nuclear rămâne o problemă foarte serioasă, a spus domnul Harley.
Valeriu Sela, de curând subsecretarul de stat Nicholas Burns părea să fi obținut succese în încercarea sa de a-i convinge țări cu drept de veto în Consiliul de Securitate că noi sancțiuni sunt totuși necesare împotriva regimului de la Teheran. A împărtășit el partenerilor de negociere concluziile noilor evaluări, oarecum diferite?
Aparent nu, pentru că acestea nu fusese reprezentate Congresului, care este beneficiarul evaluării. Acum domnul Burns va încerca să convingă că Iranul trebuie în continuare tratat cu mare atenție pentru că a avut intenția de a obține armament nuclear și până în 2003 a avut un program specific în acest sens.
Dar dacă serviciile de informații americane recunosc acum că au greșit, de ce ar crede comunitatea internațională că au evaluat corect situația în 2003, înainte de 2003?
Stephen Harley a spus că noile concluzii se bazează pe informații foarte recente, unele datând doar de câteva luni. Dar în condițiile în care mulți dintre cei considerați duri au părăsit de acum administrația Bush, este foarte posibil că noile informații vor diminua considerabil pornirea de a recurge la forțe militare împotriva Iranului. Asta și pentru că alte două războaie începute în timpul administrației Bush sunt departe de a fi încheiate.
Valeriu Sela, să înțelegem că noile evaluări cu privire la Iran ar putea să îndemne administrația americană să termine mandatul pe fronturi diplomatice și nu pe cele militare?
Senatorul republican de Nebraska, Chuck Hagel, speră că așa vor sta lucrurile. El privește cu speranță către mai marea flexibilitate de care se dovadă administrația în chestiunea nord-coreană, în procesul de pace în Orientul Mijlociu, redemarat la recenta conferință de la Annapolis. Senatorul republican a recomandat și recomandă în continuare demararea de convorbiri cu Iranul fără condiții prealabile pentru normalizarea raporturilor bilaterale întrerupte în 1979, odată cu venirea la putere la Teheran a unui regim islamic.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.